Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wala rasula ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadits asy-syarif, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Bukhalikin nasa bikhulukin hasanin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Teman-teman sahabat hijrah, baik ikhwan dan akhwat yang kami cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada mungkin ungkapan yang paling indah diungkapkan dari lisan seorang hamba yang senantiasa membutuhkan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala melainkan ungkapan syukur kita kepadanya. Sungguh maha baiknya Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah sekalipun memberikan beban berat kepada kita untuk menghitung sudah seberapa banyak nikmat Allah hadirkan untuk kita. Andai kata kewajiban Allah memberikan kepada kita agar kita menghitung nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, maka selamanya kita tidak akan pernah mampu menghitung nikmat tersebut, dan selamanya kita tidak akan pernah mampu mengembalikan nikmat Allah dengan jumlah hitungan. Tetapi kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala, teman-teman sekalian, Allah hanya menuntut di setiap nikmat yang Allah hadirkan untuk kita dengan cara mengembalikan disyukur. Syukur tidak hanya cukup diwakilkan dengan kalimat Alhamdulillah. Karena syukur yang sesungguhnya saat tubuh dan badan ini bergerak untuk kembali beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, itulah definisi syukur yang paling indah dari Allah dan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada kudwah hasanah kita, kepada Nabi besar kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teriring dan tercurahkan salam untuknya, dan semoga kita termasuk umatnya yang kelak nanti mendapatkan syafaat dari baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pribadi yang menyandang semua gelar kebaikan di dalam kehidupan ini. Kalau kita ingin tahu seorang mukmin yang paling baik, maka Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam orangnya. Kalau kita ingin tahu menjadi seorang pemimpin yang adil, maka beliaulah orangnya. Menjadi suami paling romantis, beliaulah orangnya. Dan menjadi orang yang paling bermanfaat, beliaulah orangnya. Wajar jika salah satu seorang orientalis dari bangsaan Jerman pernah bilang, andai kata manusia itu diukur dari sisi manfaatnya, andai kata manusia dinilai dari sisi manfaatnya, maka tidak ada orang yang paling banyak memberikan manfaat buat manusia melainkan nabinya umat Islam bernama Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah jadi motivasi buat kita, teman-teman sekalian. Kita tidak lagi euforia berbahagia dengan momen-momen hijrah kita. Kita tidak lagi disibukkan untuk menuliskan narasi betapa indahnya Allah memberikan hidayah kepada kita. Tetapi mukmin yang sesungguhnya akan menyibukkan diri dengan pertanyaan sudah seberapa manfaat hidupnya untuk kaum muslimin hari ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana mendidik Khalid bin Walid. Kita Khalid bin Walid datang ke pangkuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hamzah berdiri dengan tegaknya di situ. Bahkan subhanallah, ketika Khalid bin Walid datang, para sahabat menyambut. Khalid bin Walid mengungkapkan kalimat cintanya dengan ungkapan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Beliau tidak lagi sibuk bagaimana menceritakan indahnya mendapatkan hidayah, tetapi beliau sibuk setelah itu menggapai prestasi di hadapan Allah dengan langsung mengejar keterlambatannya melalui sebuah perang yang sangat fenomenal bernama Perang Mu'tah yang berada di timur Yordania ketika itu. Masya Allah. Langsung ikut Perang Mu'tah, disitulah Khalid bin Walid menjadi bintang kejoranya ketika peperangan terjadi. Ja'far bin Abi Thalib tumbang menjadi syuhada, dua sahabat yang lain gugur menjadi syuhada, tetapi Khalid bin Walid mampu mengendalikan kaum muslimin. Bahkan saking cintanya kaum muslimin di zaman Umar bin Khattab mengatakan, tidak ada peperangan kalau dipimpin Khalid bin Walid pasti menang.
Sampai akhirnya Umar bin Khattab melengsarkan jabatan Khalid bin Walid karena kaum muslimin sudah mengkultuskan Khalid bin Walid. Padahal menang kalahnya kaum muslimin bukan ada di tangan Khalid bin Walid, tetapi menang kalahnya kaum muslimin berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Inilah jiwa kesatria Khalid bin Walid. Ketika Umar bin Khattab melengsarkan jabatannya yang tadinya komandan perang dijadikan pasukan biasa, tetapi sifat rajulah, sifat kesatrianya mampu membungkam mulut-mulut orang munafik. Orang munafik bertepuk tangan, Khalid, Umar sensi sama antum. Itu buktinya antum enggak dipakai lagi. Tetapi Khalid bin Walid dengan gagahnya sebagai kesatria, beliau katakan, saya berperang jadi komandan atau jadi pasukan biasa, saya tidak pernah berperang untuk Umar bin Khattab, tapi saya berperang karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saat di pembaringan terakhirnya Khalid bin Walid menangis bercucurkan air mata ketika tubuhnya dibuka dari kainnya, maka semua bekas pedang dengan bekas tombak itu bersemayam dalam tubuhnya. Tapi Khalid bin Walid dipilih oleh Allah untuk meninggal di dunia di atas ranjangnya. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghibur kalimat man sa'alallahu syahadata bisidqin ballaghallahu manazila syuhada wa imata ala firasihi. Siapa yang minta dengan jujur kesyahidan di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan sampaikan dia ke derajat mati syahid meskipun dia mati ke dalam di atas ranjangnya. Bahkan man lam yaghzu wa lam yuhaddis nafsahu fil ghazwah mata ala syu'bati minan nifaq. Siapa seorang mukmin yang tidak pernah terdetik dalam hatinya untuk meninggal sebagai syuhada. Bahkan dia memisahkan materi jihad dengan materi agamanya. Persis seperti memisahkan kaum muslimin dengan induknya. Hari ini, apakah bisa Islam tegak dengan hanya sekedar menuntut ilmu? Menuntut ilmu tidak akan pernah bisa. Karena musuh Allah pun tidak hanya memerangi dengan narasi, tetapi musuh Allah pun menerangi dengan pedang dan bomnya. Maka hari ini, Anda mengajak, sekarang kita diberikan medan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk menuntut ilmu. Maka maksimalkanlah kita duduk dalam proses menuntut ilmu ini. Jangan sampai ini jauh-jauh duduk di majelis ilmu kemudian terkantuk-kantuk tidur. Ya, kalau Imam Malik diem puluhan hadis dibacakan langsung hafal. Teman-teman dibacakan hadis diem belum tentu hafal kan? Makanya teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semangat tidaknya kita dalam menuntut ilmu letaknya ada di sini. Ada di jujur kita ingin menjadi orang yang berilmu. Ada nasihat indah seorang ulama tentang masalah menuntut ilmu. Kata para alim ulama, sesungguhnya kita itu persis seperti bejana ataupun seperti gelas. Sedangkan orang yang datang untuk duduk di majlis ilmu terklasifikasi menjadi tiga. Satu, ada yang menjadi bejana yang bocor. Ada yang menjadi gelas yang bocor. Sehingga sebanyak apapun air dituangkan ke dalamnya, maka dia tidak bisa menyimpan manfaatnya, dia akan tumpah. Tipikal yang kedua, ada penuntut ilmu yang tipikal yang kedua seperti gelas yang kotor. Dia memang tidak bocor, dia mampu menampung airnya, cuma punten airnya kotor sehingga tidak bisa diambil manfaatnya. Ada tipikal yang ketiga dan ini yang paling terbaik. Seperti bejana yang bening, bersih, tidak ada kotoran. Maka ketika dia diberikan air, dimasukkan ke dalamnya air, dia bisa menyimpan dengan baik. Dan dia pun bisa bermanfaat dengan baik. Kalau hari ini kita masih menjadi klasifikasi yang pertama, seperti gelas yang bocor tadi, duduk di majlis ilmu di mana-mana duduk, tapi punten ilmunya tidak pernah membawa perubahan dalam hidupnya. Karena kata Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah, Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah itu seorang ulama yang mensyarah kitab hadis Arba'in An-Nawawi kalangan Imam Nawawi rahimahullah. Judul kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam. Nah, beliau memberikan komentar keberkahan ilmu. Nah, kita lagi berbicara tentang keberkahan ilmu. Berkah atau tidaknya ilmu, kalau menurut Syekh Utsaimin rahimahullah, itu terletak pada rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang duduk di majlis ilmu tapi kok enggak bertambah rasa takutnya sama Allah, berarti ilmunya persis seperti air yang dituangkan di gelas yang bocor, enggak menyimpan dan enggak bisa memberikan manfaat. Kalau tidak ada rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan yang membuat standar ilmu itu bermanfaat atau tidak itu Allah. Kata Allah, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya kalau ditanya siapa di kalangan hambaku yang paling takut, maka Allah mengatakan al-ulama. Orang yang alim. Orang yang memiliki ilmu. Masya Allah. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, teman-teman baik akhwat ataupun ikhwan yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang berkah adalah ilmu yang membawa perubahan. Dulu lisan kita kasar banget, Udah duduk di majelis ilmu harusnya berubah jadi lembut. Dulu malam kita gak pernah hidup, malam kita mati, bahkan tidur kita seperti bangkai. Tapi setelah duduk di majelis ilmu membawa perubahan, kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dulu bakhil banget, pelit banget kita untuk berbagi. Setelah ilmu masuk ke dalam dada kita, kita bisa menjadi pribadi yang dermawan untuk berbagi kepada setiap manusia. Dulu kita gak pernah respect, gak pernah open sama lingkungan, sama kemaksiatan. Setelah kita duduk di majelis ilmu, ternyata kita bisa lebih peduli terhadap lingkungan. Dan dulu orang yang dekat dengan kita tidak pernah bisa merasakan kelembutan akhlak kita. Tapi sekarang orang yang paling dekat dengan kita, istri kita, orang tua kita, kerabat kita, itu mesti merasakan manis dan lembutnya akhlak yang kita miliki. Ini jadi motivasi buat kita semua, teman-teman sekalian, di mulia Allah Subhanahu wa taala. Kalau ilmu tidak mau mengajak ke perubahan dalam hidup kita, ana teringat nasihatnya seorang ulama bernama Al-Imam Ibnu Hazm rahimallahu. Beliau ulama berkebangsaan Spanyol. Kata beliau, kata Imam Ibnu Hazm rahimallahu, kalau kita duduk di majelis ilmu, tidak lahir niat dua. Pertama, niat untuk nambah ilmu. Dua, niat nambah untuk pahala. Kalau duduk di majelis ilmu kita tidak tambah dua ini, pahala gak nambah, ilmu gak nambah. Maka duduk di rumah kita itu lebih selamat daripada duduk di majelis ilmu. Kenapa? Karena ada orang tipikal yang kedua, duduk di majelis ilmu seperti bejana yang kotor, diisi dengan air, bukannya memberikan manfaat, malah memberikan mafsadat. Siapa dia? Dialah orang yang duduk di majelis ilmu dari awal rumah dia dapat pergi, dia berniat satu, untuk mencari kesalahan-kesalahan gurunya. Dua, untuk menjatuhkan kehormatan gurunya. Tiga, untuk perbandingan dalam rangka untuk mencari pembenaran, bukan mencari kebenaran. Kalau orang sudah duduk di majelis ilmu untuk menjatuhkan gurunya, untuk mencari pembenaran kemaksiatannya, bukan mencari kebenaran, maka sudah dipastikan dia seperti bejana yang kedua, yang berisi dengan kotoran, kemudian dituangkan air, tidak akan memberi manfaat, malah memberikan mudarat. Lantas seperti apa penuntut ilmu yang sesungguhnya, Ustaz? Penuntut ilmu yang sesungguhnya adalah seperti bejana yang bening, bersih, tidak ada noda dan kotoran. Ketika dituangkan air ke dalamnya, maka dia bisa menyimpan dengan baik dan dia pun bisa memberikan manfaat dengan baik. Dan itulah tolak ukur orang yang menuntut ilmu. Saat ilmunya dirasakan manfaatnya, ruhnya sebagai seorang mukmin adalah ruh yang mempersaudarakan. Ruhnya ingin merangkul kaum muslimin yang lain, bukan untuk memukul. Ruhnya ingin mencintai kaum muslimin, bukan untuk membenci kaum muslimin. Ruhnya untuk mencinta, bukan untuk mencela. Karena sesungguhnya pribadi yang mukmin itu sebanding dengan ilmunya. Semakin banyak ilmunya, semakin imannya kuat, dan semakin orang itu kuat imannya, maka semakin ruh persaudaraannya semakin tumbuh di antara kita. Jadi kalau hari ini kita tidak bisa merasakan persaudaraan kita sebagai seorang mukmin, tolong muhasabah diri kita. Jangan-jangan ada something yang ada problem dalam hidup kita, dalam hati kita, kok kenapa ilmu kita tidak melahirkan sisi manfaat. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita balik ke tema utama tentang masalah adab menuntut ilmu, hikmah dibalik keberkahan menuntut ilmu. Nah tadi, bahwa pertama kita petik pelajaran malam hari ini, berkahnya ilmu diukur satu, dari rasa takutnya kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dua, membawa perubahan dalam hidup kita. Yang ketiga, membawa rasa cinta untuk saling mencintai di antara kaum muslimin. Muhammadun Rasulullah. Muhammad itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang-orang di sekitarnya Nabi Muhammad itu punya karakter yang luar biasa. Asyiddau 'alal kufar waruhamau bainahum. Mereka keras terhadap orang-orang kafir, tetapi mereka saling mencintai di antara kalangan kaum mukminin. Tapi kita mendapatkan kaum muslimin hari ini kebalik, betul? Betapa sayangnya mereka kepada orang-orang kafir. Betapa sayangnya mereka terhadap orang-orang yang menghinakan agama Allah, tetapi begitu bencinya mereka kepada saudara mukminnya sendiri. Ada apa ini? Padahal para sahabat dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyiddau 'alal kufar. Mereka keras terhadap orang-orang yang musuh Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka ruhamau bainahum. Mereka saling mencintai di antara orang-orang beriman. Cukup ukur seberapa sayang kita kepada saudara kita ketika kita melihat adakah tetes air mata yang mengalir dari pipi kita ketika kita melihat saudara-saudara kita di Palestina dianiaya. Saudara-saudara kita di Suriah direbut kehormatannya. Saudara-saudara kita di Irak, di Afghanistan, di Chechnya dicabik-cabik kehormatannya. Kita hanya berdiam diri hari ini. Kenapa? Karena taring yang dulu singa ditakuti oleh kaum kafirin itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala seiring dicabutnya izzah kaum muslimin. Kenapa izzah kaum muslimin dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena kaum muslimin begitu mencintai dunia sehingga membenci kematian. Dan inilah penyakit yang ditakuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menimpa tubuh kaum muslimin, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta terhadap dunia dan takut akan kematian, padahal sesuatu yang kita takuti itu pasti terjadi dalam kehidupan kita. Berjuang tidak berjuang kita akan mati. Membela atau tidak membela kita akan mati. Ikut barisan ataupun tidak kita akan tetap akan mati. Tetapi orang mulia adalah orang yang memilih hidupnya bagian daripada perjuangan untuk menegakkan kalimat La ilaha illallah. Kalau teman-teman hari ini untuk duduk di majelis ilmu berat, untuk sabar satu demi satu ilmu tersebut dipelajari, dihafalkan, gak sabar. Kalau pelajaran menuntut ilmu saja begitu berat, apalagi membela kaum muslimin itu jauh lebih berat. Tidak cukup hanya niat semangat ingin membantu. Tanpa ilmu semuanya akan hangus dan sia-sia. Maka segala sesuatu itu butuh ilmu. Dan di majlis inilah kita berbekali ilmu. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di pembahasan kita yang lalu, ana pernah menulis sebuah ungkapan seorang ulama yang berkunyah Al-Kinani, menyebutkan satu ungkapan bahwa mengungkapkan bahwa siapa yang tidak bisa menguasai dasar sebuah ilmu, maka dia tidak bisa menguasai ilmu itu secara seutuhnya. Yang saya tanyakan, apa lafadznya? Tuh, subhanallah, tawadhu antum luar biasa. Siapa? Man? Coba cat kitab sucinya dibuka, Man? Masya Allah ya. Man lam yutqin al-usul hurrimal wusul. Man lam yutqin al-usul hurrimal wusul. Siapa yang tidak menguasai dasar satu ilmu, hurrimal wusul. Dia akan tidak akan pernah menguasai ilmu tersebut. Sebagaimana membangun rumah itu butuh pondasi, begitu pula dalam menuntut ilmu butuh pondasi. Karena banyak orang yang menuntut ilmu menjadi seorang penuntut ilmu yang prematur. Sibuk nyalah-nyalahin tapi gak pernah tahu pondasi ilmu itu seperti apa. Tapi kalau tahu pondasi ilmu, dia akan fokus menuntut ilmu dan dia akan memberikan ilmu tersebut manfaat. Makanya apalagi teman-teman ya, yang punten hanya duduk di majelis ilmu, sekedar duduk santai ngebuka YouTube. Kemudian tidak bisa bertanya kepada ustadznya, tidak bisa berkomunikasi, tidak bisa mempelajari adab dan akhlaknya. Berbeda dengan orang yang datang berbondong-bondong ke majelis ilmu seperti ini, berbeda manfaatnya. Makanya penting ini belajar adab. Kalau kita gak tahu, ustadz saya pengen banget expert di bidang masalah hadis ustadz. Terus apa yang saya harus pelajari? Ada tahapannya. Ustadz saya pengen banget paham masalah fikihnya Imam Asy-Syafi'i, madhab Syafi'i. Kira-kira kitab apa yang harus saya pelajari? Ada marhalah-marhalah, tingkatan-tingkat. Tanya, gak bisa ujuk-ujuk buka Imam Syafi'i kitabnya kitab Al-Um yang sepanjang hampir 1 meter lebih misalkan. Gimana menguasainya? Gak akan pernah bisa. Tapi perlu dasar untuk membangun semua itu. Makanya beliau ulama mengatakan Man lam yutqin al-usul hurrimal usul. Siapa yang tidak menguasai dasar sebuah ilmu, maka dia tidak akan pernah menguasai ilmu tersebut secara totalitas. Ya, itu pentingnya kita mengetahui dasar ilmu. Bahkan para alim ulama pernah bilang, man romal ilma jumlatan, dhahaba anhu jumlatan. Siapa yang berambisi menguasai ilmu sekaligus, maka ilmu tersebut akan pergi juga sekaligus. Berarti perlu step by step, namanya marhalah atau bahasa Al-Qurannya disebut dengan tadarruj, bertahap. Gak bisa. Misalkan dulu ya, waktu ana belajar ngaji gitu sama almarhum bapak gitu. Yang pertama kali dicek adalah surat Al-Fatihah. Oke, istiazah dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ketika dipakai lagu, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bapak marah dulu. Kelaguman nanti. Kuasai dulu makhrajul hurufnya. Ada orang jadi imam, lagunya ngelor ngidul, gua teling tuh kuping. Masalahnya makhrajul hurufnya panjang pendeknya salah, merasa diri sudah menjadi Masyair Rasid, padahal hakikatnya seperti Mang Rosid begitu sebenarnya. Ekspektasi mah luar biasa gitu ya. Kayaknya Masyair Rasid banget ala fasih gitu. Tapi kenyataannya malah realitanya tidak sebanding lurus dengan ekspektasinya. Nah, inilah pentingnya buat kita semua teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala mengetahui ilmu dasar. Al-Fatihah dulu. Nah, saya yakin nih, doain ana ya, ana pengen buat bengkel tahsin tajwid di Serang nih. Biar teman-teman bisa belajar bareng, nongkrong bareng ya. Insyaallah bisa silaturahim di Serang insyaallah. Jadi, orang mau baca nih apa namanya ngafalin Al-Qur'an, ujug-ujug Al-Fatihah aja masih acak-acakan. Makanya kenapa ada marhalah tahsin dulu, baru tahsin bacanya lancar, baru ngafal. Enggak langsung ujug-ujug ngafal. Akhirnya sulit, apalagi tidak melalui talaki atau bertemu langsung dengan guru-gurunya, akan repot. Maka teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, man ramal ilma jumlatan dhahaba anhu jumlatan. Siapa yang berambisi menguasai ilmu sekaligus, maka ilmu tersebut akan meninggalkan dia sekaligus, bertahap, bertahap. Nah, kita akan bahas secara apa namanya? Runut pembahasan-pembahasan seperti ini. Makanya ana sering meminta kepada teman-teman sabar dalam menuntut ilmu. Ustaz, kapan ini belajar tentang masalah fikihnya, belajar masalah tauhid dan lain sebagainya? Sabar dulu, bertahap. Supaya kita akan mengerti runtutan proses menuntut ilmu itu seperti apa. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, malam hari ini kita akan berbicara tentang dua pendapat ulama. Pertama namanya pendapat ulama Al-Ibnul Arabi Al-Maliki. Al-Ibnul Arabi Al-Maliki ya, beliau mengatakan dalam kitab Hilyatul Talibil Ilmi yang dipetik oleh Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid, karena beliau mazhabnya Maliki, beliau mengutamakan untuk mempelajari satu, bahasa Arab dulu. Ya, belajar bahasa Arab dulu. Wal hisab, ilmu hitung-hitungan dulu. Baru terakhir menghafalkan Al-Quran. Ditanya, kenapa kok mazhab Maliki mengajarkan muridnya untuk belajar bahasa Arab dulu, belajar syi'ri dulu, syair-syair, kemudian belajar ilmu hisab, ilmu hitung-hitungan, baru menghafal Quran. Kata para ulama di kalangan mazhab Maliki, karena banyak orang yang menghafal Al-Quran tapi tidak tahu maknanya. Makanya perlu proses belajar bahasa Arab dulu, baru mempelajari Al-Quran. Ini ingat metode menurut ulama-ulama. Jadi kita belum fix harus metodenya seperti ini. Akan disajikan cocoknya kita seperti apa, karena berbeda penuntut ilmu, berbeda juga metode yang disajikan. Sedangkan kita tahu, sedikit kita mengenal Imam Malik. Sedikit kita mengenal Imam Malik. Imam Malik adalah ulama yang madhabnya lebih banyak diikuti di mana? Kita kemarin bahas. Di mana? Imam Malik? Afrika? Di daerah Afrika. Ya, Imam Malik lebih banyak diikuti madhabnya di daerah Afrika. Nah, Imam Malik ini seorang ulama yang pas banget ketika di tahun 70-an Hijriah beliau dilahirkan, pas banget meninggal seorang ulama besar di kalangan sahabat bernama Anas bin Malik. Nah, Malik bin Anas ini atau Imam Malik ini merupakan ulama peletak pondasi pertama terutama masalah apa namanya majmu' al-hadis, dikumpulkannya hadis. Karena kitab hadisnya yang masih fenomenal sampai sekarang bernama kitab Al-Muwatta. Kitabnya namanya Al-Muwatta. Itu kitab karangan Imam Malik. Kalau dalam disiplin ilmu bahasa Arab yang dipakai santri-santri kita di Indonesia namanya Alfiyah Ibnu Malik, seribu syair bahasa Arab untuk menguasai ilmu nahwu atau grammar dalam bahasa Arab. Masya Allah. Nah, Imam Malik ini teman-teman sekalian, sebenarnya aslinya beliau ini orang Yaman. Aslinya orang Yaman. Tapi hijrah ke Madinah di zamannya kekhalifahan Umar bin Khattab. Maka semenjak itulah beliau dijuluki dengan Imam Darul Hijrah. Imamnya kota Nabawi, imamnya kota Madinah. Imam Malik luar biasa dalam disiplin ilmunya. Nah, ada momen-momen menarik ketika kita membahas biografi Imam Malik. Ternyata di antara sekian banyak orang yang paling berperan mendidik Imam Malik luar biasa ini adalah ibunda tercintanya. Jadi Imam Malik itu teman-teman sekalian kalau berangkat mau menuntut ilmu tuh dipakaikan imamah. Kasih kecil. Imamah itu apa ya? Sorban. Sorban gitu dipakein imamah. Sambil didoakan sama ibunya. Jadi ulama kamu ya. Berangkat kamu ke Rabi'ah. Ke seorang tabi'in luar biasa. Nuntut ilmu kamu di sana. Jangan pelajari ilmu sebelum kau pelajari adab. Subhanallah. Ini jadi pelajaran buat ibu-ibu di belakang ya. Buat para akhwat yang ingin memiliki seorang anak. Jadi kalau anak ingin dididik dari awal itu menjadi ulama, dari kecil nilai-nilai ulama itu sudah dimasukkan ke dalam si anak tersebut. Ini kadang-kadang dua anak nganggur wong tuane, didandani kayak tukang organ. Ya joget nong, terus nong. Wajar kalau gede jadi biduan. Karena ketika kecil si anak ngedenger musik dangdut malah suruh joget terus nong, muter nong, muter nong, muter muter nong. Nah ketika besar malah jadi biduan bukan jadi orang ulama. Tapi kalau Imam Malik itu dididik oleh ibunda tercinta dari kecil. Sudah dipakaikan imamah, berangkat untuk menuju majlis ilmu, didoakan, belajar dengan seorang ulama bernama Rabi'ah, pelajari adabnya dulu sebelum pelajari ilmunya, subhanallah. Dan Imam Malik punya guru yang luar biasa mengajarkan satu ilmu yang hari ini kita lupakan. Ilmu apa tersebut? Ilmu yang mengatakan, ajarkanlah penuntut ilmu itu dengan kalimat, la adri. Ajarkan penuntut ilmu kalimat la adri. Apa itu la adri? La adri itu kalimat saya tidak tahu. Karena ungkapan saya tidak tahu bagi penuntut ilmu itu junnah. Junnah itu tameng. Jangan semua pertanyaan dalam disiplin ilmu agama kita jawab tahu. Wong kelasnya Imam Malik aja ditanya beberapa pertanyaan, hanya beberapa pertanyaan yang bisa dijawab. Tapi kita gengsi dong. Apa nih wis ngaji lawas ditakon ora jar paham. Gengsi. Apa coba pertanyaannya Imam Malik? Wus nantang gitu ya. Masya Allah, oh kecil itu mah. Imam Malik paling marah tuh. Kalau ada urusan agama dibilang urusan kecil. Tidak ada urusan agama yang urusannya kecil, kata Imam Malik. Semuanya perlu dijawab dengan baik dan semuanya ada pertanggungjawaban dunia dan akhiratnya. Mungkin subhanallah jarang banget ada seorang penuntut ilmu, seorang ustadz lah misalkan. Ditanya-tanya hukum, jujur, tidak tahu. Makanya semenjak malam ini saya akan mengatakan kalau ditanya enggak tahu. Karena ajarannya Imam Malik. Tapi ketika sudah berdiri di forum semacam ini, banyak orang yang gengsi ketika tidak bisa menjawab pertanyaan dari jamaahnya. Akhirnya main utak-atik, manhaj utak-atikan gitu misalkan. Kalau boleh katanya gitu. Dari siapa? Boleh pokoknya lah. Jadi, bantingan mainnya kayak gitu. Jadi gak bisa, semuanya harus ada pondasi dasar ilmuannya. Nah teman-teman yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala, kalau mazhab Maliki itu mengajarkan anak didiknya dengan cara mempelajari bahasa Arab dulu, ilmu hisab dulu, ilmu-ilmu yang lain, baru ilmu Al-Quran. Dibantah, dikritisi oleh seorang ulama bernama Al-Imam Ibn Khaldun. Kalau Imam Ibn Khaldun, itu ulama berasal dari kota Andalus, asalnya. Hijrah ke Tunisia, di zamannya Daulah Hafsah, kalau tidak salah. Nah beliau ini, ulama yang keren abis. Kenapa kerennya? Karena beliau adalah peletak fondasi pertama disiplin ilmu bernama ilmu sosiologi. Makanya kitab mukodimahnya beliau yang lebih terkenal kitab mukodimahnya daripada kitabnya. Karena mukodimahnya aja setebel ini, itu mukodimahnya doang. Jadi kalau teman-teman sekarang kuliah ngambil sosiologi, nah bapak pertama peletak fondasi sosiologi, ilmu yang membahas tentang keterkaitan antara individu dengan individu yang lain, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, interaksi antara umat manusia, itu peletak pertamanya adalah seorang ilmuwan bernama Imam Ibn Khaldun. Menariknya, Imam Ibn Khaldun bukan hanya seorang ulama dan ilmuwan, tetapi beliau juga seorang mujahid, karena beliau adalah ikut barisan kaum muslimin yang memerangi Mongol ketika itu. Masya Allah luar biasa ya, ternyata kita banyak orang-orang besar. Kalau Al-Imam Ibn Khaldun, beliau mengkritisi pendapat Ibn Arabi. Kata Imam Ibn Khaldun, yang paling utama adalah mempelajari Al-Quran dan menghafalkannya. Dibalik, kenapa? Karena kalau anak itu gak nguasai-nguasai bahasa Arab, terus sampai kapan? Ngapal Qurannya kapan? Sedangkan kata beliau, kalau anak kecil itu mudah dibimbing, berbeda dengan usia dewasa yang sulit dibimbing. Sebenarnya, teori yang disajikan oleh Ibnul Arabi Al-Maliki dengan teorinya Ibn Khaldun, dua-duanya bagus, tergantung kecakapan si anak tersebut. Ada tipikal anak kayak Imam Nawawi rahimahullah. Imam Nawawi itu ulama yang terlahir di kota Nawa. Nawa itu Damaskus, Damaskus itu Syria. Jadi ulama Syam termasuknya. Beliau ini punya kecerdasan yang luar biasa. Tapi ketika anak perbandingan dengan antum itu bedanya dikit ternyata. Kalau Imam Nawawi dalam sehari itu mempelajari 13 mata pelajaran. Jadi bahasa kerennya Imam Nawawi itu dikit-dikit belajar. Kalau teman-teman kan beda, sedikit belajarnya. Kalau Imam Nawawi tidurnya itu kepaksa, makanya beliau itu sedikit tidurnya. Kalau kita sedikit-sedikit, lantum yang jawab gitu. Itu perbedaannya sama Imam Nawawi. Jadi Imam Nawawi itu kalau kalau tidur itu enggak ada niatan. Jadi saking lelahnya ngantuk sampai teman-temannya itu kalau ngajak main di masa kecil itu, ayo Bu Zakaria Imam Nawawi itu, ayo main. Itu nangis diajak main. Kita kan beda, kalau enggak diajak main malah nangis. Kan bedanya emang sedikit doang kita sama ulama itu. Enggak jauh-jauh. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pada malam hari ini, insya Allah berarti malam berikutnya kita akan membahas tentang adab ma'a syaikhihi, adabu talib ma'a syaikhihi. Ini poin penting nih pembahasannya, menarik. Jadi adab seorang penuntut ilmu kepada guru-gurunya. Dan ini banyak dilupakan para penuntut ilmu. Ada yang dulu belajar ikro bareng, lancar ikro. Duduk di majelis ilmu, pulang, habis gurunya dihabisin. Karena tidak mengerti etika dan adab sebagai seorang penuntut ilmu. Padahal kata Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid, ada hal yang perlu kita amati dalam proses menuntut ilmu. Apa? Modal. Kalau hari ini teman-teman bisa menguasai ilmu di puncak karir kesuksesan menuntut ilmu, ketahuilah bahwa tangga pertama kali yang diinjak adalah pundak-pundak guru-gurunya. Pundak gurunya. Sehebat apapun hari ini, ngambil fakultas apa misalkan di universitas, pinter hari ini, kita tidak boleh melupakan bahwa kita dulu diajari A, Ba, Ta, Sa, A, B, C, D di guru kita di SD misalkan. Dan itu perlu, Masya Allah. Nanti kita akan lihat bagaimana pemaparan Al-Imam Az-Zarnuji dalam kitab Ta'limul Muta'alim ketika berbicara tentang adab seorang penuntut ilmu. Bahkan ada seorang syekh ketika ngajar itu teman-teman sekalian, ngajar gini. Oke, kita hafalkan. Man lam yutkin al-usul khurimal usul. Ada anak kecil main, tiba-tiba mengucapkan salam. Assalamualaikum. Lagi. Ada lagi anak kecil main, assalamualaikum. Bertanya sang murid, ya syekh, kenapa antum dikit-dikit bangun ngucapin salam, dikit-dikit ngucapin salam? Kata beliau apa? Saya cuma melihat cucunya guru saya, makanya saya mengucapkan salam sebagai takdim saya kepada guru saya. Iku putune dulur, putune. Kita sama gurunya sambil edek kadang-kadang sendale. Ini cucunya saja mendapatkan penghormatan loh dari muridnya. Bahkan insya Allah kalau kita dikasih umur panjang ya, kita akan bahas keren banget pemaparan Al-Imam Zarnuji seputar adab penuntut ilmu. Ada seorang seorang penuntut ilmu yang puluhan tahun mengabdi kepada gurunya, cuma pengen banget berserta gurunya sampai masak puluhan tahun. Dan dia tidak pernah memakan sedikit pun makanan gurunya, saking menghormati gurunya. Ada peristiwa yang lucu di pesantren Ana. Pesantren Ana kan ada namanya Hirasi, ya Hirasi itu Haris. Haris itu apa ya? Piket. Ketika piket nyiapin makanan ustadnya gitu, karena makanannya di dalam ruangan gelap banget, ketika itu si ustad lagi sakit, ditutupin kelambu. Nah karena makan ustad itu banyak berceceran kan, ada susu, ada roti, karena orang ngejenguk gitu kan. Dia jiwa anti mubazirnya itu tumbuh gitu loh. Jadi dia termasuk gerakan GAM, gerakan anti mubazir gitu. Jadi wah alhamdulillah ada rezeki katanya, makanan ustad berkah, dimakan tuh. Padahal itu untuk orang sakit dan gurunya tuh ngeliatin aja dalam kelambu. Subhanallah, adabnya murid saya ini katanya. Enggak tahu dia makanya dihukum masa malam-malam. Tahu enggak antum bahwa ustaz tuh di samping antum ketutupan kelambu katanya. Enggak tahu ustaz, dikirain itu makanan sisa. Saya makan takut berkah katanya gitu. Nah, teman-teman yang dibilang Allah Subhanahu wa taala, bahkan ada seorang penuntut ilmu yang mengalami kesulitan hidup sebab satu, tidak mendapatkan keberkahan gurunya. Sebab gurunya pernah ngerasa tersakiti. Lah bagaimana mungkin kita akan mendapatkan keberkahan ilmu kalau kita tidak bisa menghormati seorang guru? Masya Allah. Kalau Abu Hurairah dulu menghadapi kesulitan dalam menghafal hadis, bingung ini gimana menghafal hadis. Tiba-tiba datang Rasulullah SAW, dibuka imamahnya, didoakan Rasulullah SAW, dipakai lagi. Kemudian setelah itu kata Abu Hurairah, kata Ustaz Budi Hasar ini, saya merasakan begitu nikmatnya menghafal hadis-hadis Rasulullah. Didoakan. Lah bagaimana mungkin seorang guru akan mendoakan muridnya jika seorang murid pun tidak bisa menjaga kehormatan seorang gurunya, Masya Allah. Nanti akan dibahas penuturan Ali bin Abi Thalib. Tidak boleh kita nunjuk-nunjuk ke arah guru semacam itu. Tidak boleh memanggil dengan kalimat anta, panggilannya kalimat-kalimat yang mulia. Kalau dipanggil ustad, sertakan domir di belakangnya. Ustadi, ustaduna, subhanallah. Itu bagian daripada adab. Makanya ketika anak kumpul sama mahasiswa Timur Tengah, kenapa ketika manggil syekhnya selalu kalimat gini, ya syekhana, ya syekhana. Oh ternyata ketika baca kitabnya ada petunjuknya dan itulah adab para salaf dalam menuntut ilmu. Masya Allah, dimarahin, seneng. Bukan dimarahin purik, pundung, kabur. Seneng dimarahin gurunya. Bahkan Kalau kita lihat nanti fenomena-fenomena yang terjadi ya, sebegitu memuliakannya seorang guru menurut para ulama salaf, kita tuh kayak ditampar bulak-balik gitu loh. Oh pantesan belajar ilmu agamanya gak pernah istiqomah. Ternyata kita adab sama guru aja masih dilupakan. Dan semoga teman-teman sekalian, bukan berarti Anda minta dihormati dan Anda pun belum layak menjadi seorang guru antum semua. Tapi sama-sama kita belajar teorinya dan bareng-bareng mempraktekannya. Karena semoga ada kebaikan, berkah ilmunya, manfaat ilmunya berasal dari menjaga adab dan akhlak kita kepada guru kita. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang Anda ingin sedikit hanya memberikan penjelasan ya. Sedikit penjelasan seputar masalah kok gimana cara menuntut ilmu step by step. Contoh, kita mau mempelajari apa nih? Kita mau pelajari belajar akidah Ustaz, belajar tauhid. Para alim ulama mengatakan, kalau kita ingin mempelajari tauhid perlu step by step. Jangan antum pikir bahwa ustadz yang hari ini kondang se kelas nasional ataupun internasional itu tiba-tiba juk langsung hafal kitab. Enggak. Beliau belajar mutadarij, step by step. Dan inilah kesabaran orang menuntut ilmu. Coba dalam disiplin ilmu fikih saja, kalau kita mau mempelajari fikih Hambali, misalkan kalau kita belajar di Indonesia kan madzhab Syafi'i lebih banyak. Belajar kitab fikih Syafi'i. Maka dari awal dulu, pertama matan Abu Suja dulu. Naik berikutnya terus sampai kalau dalam fikih Hambali, karena lebih paham fikih Hambali daripada fikih Syafi'i karena di pondoknya diajarkan seperti itu gitu. Tapi di pesantren yang lain diajarkan fikih Syafi'i. Tapi teman-teman Ana yang rata-rata ngambil kuliahnya di Yaman, di daerah Asia aja gitu, lebih banyaknya fikih Syafi'inya mendalam betul dan banyak lagi kitab-kitabnya. Makanya kadang-kadang lucu ada orang yang mengaku mazhab Syafi'i tapi kelakuannya malah ditentang oleh Imam Asy-Syafi'i kan gitu. Nah, teman-teman yang dibelak Allah Subhanahu wa taala, contoh kalau kita mau belajar fikih Hambali, kita akan belajar kitab namanya Zadul Mustaqni', dasar fikih Imam Ahmad atau fikih Hambali. Itu cuma mutun-mutun aja, nazom-nazom aja, hafalan-hafalan aja nazom. Kemudian setelah itu enggak ada dibahas tentang perbedaan fikih dan lain sebagainya, enggak ada. Nanti kalau udah masuk kedua, kitabnya Al-Muqni', perbedaan dalam madhab. Sama madhabnya Syafi'i, tapi ada kan perbedaan? Ada. Itu dibahas. Baru tahapan kemudian belajar kitab Al-Mughni, kitab karangannya Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Kalau ini kitab sudah membahas tentang khilaf Ali, khilaf kelas tinggi. Jadi antara madhab itu berbeda. Madhab Syafi'i pandangannya seperti ini, madhab Maliki seperti ini, madhab Hanafi seperti ini. Itu jenjangnya tinggi. Lawan kita belum belajar fikih yang ringan, tiba-tiba langsung belajar kitabnya yang dipakai teman-teman di Lipia, Bidayatul Mutahid wa Nihayatul Muqtasid. Bingung kerepotan, katanya ngangkat tangan, di sini mah enggak, yang benar mana sih? Kan kebingungan. Ya karena inilah kelemahan kita dalam menuntut ilmu tidak step by step. Contoh, kita belajar tauhid. Dalam tauhid uluhiyah atau masalah tauhid ibadah, kita bahas dulu kitab Salah Satu Usul wa Adillatuha. Udah selesai kitab Salah Satu Usul, banyak syarahnya juga. Naik ke atas dikit, kitab Qawaidul Arba, lumayan. Naik lagi dikit, Kashfus Syubhat. Naik lagi dikit, kitab Tauhid. Dan semua kitab ini dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Nanti akan tanya, lah terus apa julukan Wahabi? Nah, akan dibahas. Cuma kalau dibahas di sini gak habis nantinya. Apa sebenarnya Wahabi? Apa sejarahnya? Biar kita enggak ujuk-ujuk, anak jenggotnya dakwah Wahabi, anak celana cingkrang Wahabi, anak tukang apa namanya gojek celananya rada ngedur Wahabi ya, gojek kita majer Wahabi, weh gojek. Nah ini yang menjadi bakal, karena kaum muslimin yang ada di Indonesia itu kadang-kadang latah memberikan gelar terhadap seseorang tapi enggak mengerti definisi gelar tersebut. Si fulan ini, tapi ketika disuruh definisi enggak paham apa itu definisinya. Maka jangan sampai kita menuduh seseorang, kemudian kita tidak mengerti definisi disiplin ilmunya seperti apa. Na'udzubillah min dzalik. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Contoh, ya contoh nih. Kalau kita ingin mempelajari ilmu hadis. Step awal, kalau mazhab Maliki itu dan rata-rata sama sih dipakai. Menghafal kitab Al-Arba'in An-Nawawi. Kumpulan 42 hadis yang disusun oleh Imam Nawawi. Itu 42 hadis. Anda tanya, 42 itu banyak apa sedikit? Sedikit ya. Kita fix ya, kita mulai ngafal ya kalau sedikit ya. Jadi hadisnya cuma 42 hadis, dikit banget. Tapi ketika ngelewatin hadis kedua, itu bisa berminggu-minggu gak hafal apa. Ya? Fasnada rukbatai ila rukbatai wa wadu'aka fi'ala fahidai. Faqala ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Muter Islam, ihsan dulu, Islam dulu kan. Muter lagi. Gara-gara cuma ngafalin rukun iman, rukun Islam. Masya Allah. Ini jadi gambaran buat kita semua. Ternyata kita tuh jauh. Tapi kadang-kadang latah kalau ditanya tentang ilmu agama, seolah semuanya kita tahu. Tapi kalau suruh nuntut ilmu agama, pada mundur. Tapi kalau ditanya, gengsi mundur, semuanya sudah tahu. Ini 42 hadis ini teman-teman sekalian, kalau di pesantren biasanya setengah semester itu sudah diselesain. Tambah syarahnya, ada syarahnya Syaikh Utsaimin, ada syarahnya Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah, kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Itu luar biasa, dibahas di sini misalkan, yuk belajar hadis. Seminggu sekali anak ketemu sama antum. Dua kali pertemuan sudah habis, ya kalau siap kan. Masya Allah, panjang proses menuntut ilmu kita. Maka bersabarlah dalam mencari sebuah kebenaran. Jangan gonyong-gonyong udah langsung menyimpulkan. Bahaya, kita lagi proses mencari. Ya, kita lagi proses mencari. Kemudian kalau sudah hafal kitab Arba'in An-Nawawi, naik tuh ke step berikutnya. Kitab Umdatul Ahkam. Kitab Umdatul Ahkam itu gak banyak, cuma 500 hadis. Cuma 500 hadis. Setelah Umdatul Ahkam, kemudian kita ujug-ujug buka tuh kitab Bulughul Maram yang disusun oleh Al-Imam Ibnu Hajar. Kitab Bulughul Maram kurang lebih itu menyimpan 1000 hadis. Dari kitab Bulughul Maram naik, wah kurang puas nih. Al-Muntaqa, Muntaqal Akhbar, itu sekitar 2000 hadis. Di syarah ada penjelasannya namanya kitab Nailul Autar yang sewabrek panjangnya luar biasa. Bahasa Arab gundul kabeh, ngedeleng ngelu. Ini proses menuntut ilmu. Kalau ujug-ujug dua kali, tiga kali ngeliat YouTube kita menyimpulkan ilmu kemudian menghakimi seseorang, kan lucu. Sedangkan proses menuntut ilmu begitu panjang. Ini baru disiplin ilmu, hadis, fikih. Kemudian belajar grammar, tata bahasa Arab. Pertama kita ngafal kitab Al-Jurmiyah. Santai-santai kobong kitab tuh, Al-Jurmiyah kudu hafal tuh biasanya. Kemudian Bulughatul I'rab, belajar i'rabnya dulu. Boro-boro belajar i'rab, baru ngafalin matan Jurmiyah nadhamnya baru satu lembar aja, banyak mundur. Udah ngeluh Ustaz, orang sanggup Ustaz, angkat tangan gitu mas. Mendingan kau ngitung duit kita daripada ngafalin makanan gimana. Masya Allah. Tapi ketika belajar di kampus dengan fakultas masing-masing yang diambil itu semangat luar biasa. Ada apa ini? Ada apa? Tapi ketika belajar disiplin ilmu agama luar biasa. Ada namanya lagi kitab Qatrun Nada, naik level lagi yang ketiga. Sudah selesai, baru puncaknya karangan Alfiyah Ibnu Malik. 1000 bed. Setelah itu masuk syarahnya 2 jilid. 2 jilid tebel-tebel, Ibnu Aqil. Kalau kita ngomongin masalah kitab, masalah belajar, kita jual. Oh. Makanya tolong jangan buru-buru menyimpulkan ilmu sesuatu. Kita masih, kenapa kita gak ngomong, saya emang gak tahu. Kan gengsi kalau ditanya gitu ya. Menurut saya mah, sirannya siapa? Menurut saya mah. Kita siapa? Kok tiba-tiba menurut saya mah Ustadz ini gak bagus nih. Wih gaya. Wah bok bolak-balik mesak jadi kita gini. Menurut saya mah. Jauh teman-teman sekalian. Berhati-hatilah dalam berkomentar. Sudah amalnya sedikit, disiplin ilmu sedikit, ghibahnya banyak. Habislah sudah amal soleh kita. Maka ketika kita nanti dibangkitkan, boleh jadi kitalah yang digelari pribadi al-muflis, orang yang pailit, orang yang bangkrut. Kenapa? Karena semua bentuk pahalanya itu diberikan kepada orang yang terzalimi dan tersakiti. Masya Allah. Maka teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, berhati-hatilah ketika kita menuntut ilmu. Termasuk berhati-hatilah kita menyimpulkan ilmu. Nanti dulu panjang. Makanya belajar adab dulu. Kenapa ditopang dengan adab? Biar nanti dititipkan ilmu, gak jadi orang yang berilmu tapi biadab gitu loh. Tapi menjadilah orang yang beradab tadi. Sebagaimana ibunya Imam Malik menitipkan Imam Malik kepada gurunya bernama Rabi'ah. Yang dititipkan apa? Ta'allamil adab, qobla anta ta'allamil ilm. Pelajari adab sebelum mempelajari ilmu. Saya tanya teman-teman, masih semangat belajar adab? Muantuk Ahmad kayaknya. Masih semangat? Nah, kalau semangat insya Allah. Di pekan berikutnya kita akan belajar adabu talib ma'a syaikhihi. Adab penuntut ilmu bersama gurunya. Gimana adab kepada seorang guru, ikromnya kepada seorang guru. Masya Allah. Kadang-kadang ya, guru ilmu agama sekarang tuh kayak jelangkung. Orang diundang, orang diantar. Pernah ana ngisi pengajian bingung. Masya Allah, saya nemuin siapa ini bingung. Setelah selesai kajian, saya nemuin siapa juga bingung. Ketika sudah di tengah jalan ditelepon, Ustadz kenang-kenangannya ketinggalan. Buangan be kenang-kenangannya, jadi gitulah. Udah dipakai aja, dimanfaatin di situ. Ananya udah di tengah perjalanan. Masya Allah. Pernah ana ngisi, ana gak nyebutin kampusnya. Kalau nyebutin kampusnya ada mahasiswanya nanti di sini gitu. Pernah ngisi di satu kampus, jurusan teknik. Mahasiswa tuh semua tuh, ngumpul semua. Ketika ana mengucapkan salam, ada MC-nya dicuekin banget. Yang cowok-cowok mahasiswa sibuk makan gorengan. Yang cewek-cewek sibuk nge-vlog gas, LPG, katanya gitu. Masya Allah, sibuk. Kata saya, ya Allah MC-nya dicuekin. Aulanya gede banget. Bayangkan satu fakultas kumpul bareng semua mabit. Mikrofonnya kayak jangkrik, mprit, mprit bersuaranya. Saya udah teriak-teriak luar biasa, jojong aja. Cewek pada foto-fotoan, yang laki-laki pada makan gorengan. Akhirnya saya mengeluarkan sekuat tenaga, saya bilang, antum orang akademis, antum menjadi dambaan umat, antum menjadi dambaan banyak orang. Harusnya yang terdidik itu lebih lembut akhlaknya, tapi mana adab antum sebagai seorang penuntut ilmu? Apakah hanya dunia yang ingin ditemani oleh antum? Diam, marah. Swobodo jadi tadi, gebugi-gebugi baliklah. Sekalian, saking keselnya gitu, Masya Allah ini orang akademis yang akan dipanggil orang-orang kaum intelek, tapi kok gak punya adab. Kalau dulu orang gak kuliah, biadab, kuliah jadi beradab. Gak ngerti sopan santun, kuliah jadi ngerti sopan santun, lainnya kok kebalik. Lebih baik orang yang disantri kobong cuma ngeliwat tapi punya adab, ini ketika kaum intelek malah gak punya adab. Ini jadi tolak ukur buat kita semua teman-teman sekalian di bulan Allah Subhanahu wa taala, betapa pentingnya adab dan mulai hilangnya adab hari ini. Jadi kalau hari ini bapak-bapaknya enggak belajar adab, enggak ditanamkan anak-anaknya adab, terus siapa yang mengajarkan adab? Masya Allah. Saya teringat ya ada seorang musad ya yang waktu di kajian ditanya tentang salah satu kelompok-kelompok. Jadi anaknya ini masih SD kelas 3. Bersekolah dengan salah satu ustad juga, anak ustad juga, satu sekolahan. Jadi anak ustad ini saling tuduh-tuduhan. Lah dasar antum mah salafi sururi, katanya gitu. Dia ngelapor sama abinya, abi kok saya dibilang salafi sururi, apa itu salafi sururi? Udah kalau dibilang salafi sururi, bilang sama yang bilang. Apa? Dasar kamu mah tenggiri, katanya gitu. Anak kelas 3 SD. Antum aja belum tahu kan salafi sururi apa. Ini anak kelas 3 SD udah ditanamkan kebencian semacam itu. Mengkotak-kotakan, akhirnya dia bilang, udah jangan temenan sama aku, kamu beda kayak gini. Ya Allah sedih banget. Apa nanti ketika leher kita disembelih ini sama orang kafir, terus saudara muslim kita yang lain bilang, wah itu bukan sekelompok dengan kita. Bukan saudara kita. Masya Allah. Terserah antum menamakan saya seperti apa. Yang jelas saya selalu mengaku antum bahwa antum adalah saudara anak. Dia kata ada orang yang menyakiti antum suatu saat nanti, biarlah ana yang maju duluan untuk membela antum di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Insyaallah. Karena masyaallah, hari ini lupa teman-teman sekalian gara-gara melupakan perkara masalah adab. Yang menjadi dampak buruk buat kita semua tidak mengerti bagaimana memuliakan kaum muslimin. Maka semoga dengan duduknya kita bermajlis semacam ini akan membuka pikiran kita bahwa adab itu begitu penting dalam hidup ini. Adab itu penting. Bil adab tafhamul ilm. Dengan orang memiliki adab, maka orang akan mudah memahami ilmu. Akan mudah memahami ilmu. Seneng gitu ngelihatnya, subhanallah. Terdengar ucapan salam di antara kaum muslimin. Pelukannya hangat, doanya tulus, masya Allah. Karena memang tahu, dia saudara saya, gitu. Saling mendoakan. Kalau sekitarnya yang tersesat, dia akan datang menjemput kita untuk memberikan petunjuk. Kalau kita salah, dia akan datang kepada kita untuk mencari yang benar ini. Kalau kita keliru, dia yang memberikan nasihat. Tapi hari ini kan enggak. Biar aku aja yang soleh, kamu mah gak boleh soleh. Biar aku aja yang paling mengerti urusan agama, kalau kalian mah gak boleh. Kan ini menjadi qillatul adab, menjadi adab yang buruk. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu saja untuk malam hari ini, supaya tidak terlalu banyak yang disampaikan, tapi bisa dibawa pulang gitu. Kita pakai buat sharing time, buat ngobrol-ngobrol, sisa waktu yang ada. Barakallahu fikum.